Көңіл бұрыңыздар. Адавияттық бөрібізді баштайбыз. Азыр Абдашым Көбегеновтың «Гүл жана қиянат» деген бір көшегі екі сүретті драмасын ұңыздар. Қатышушылар жана ролдорды атқарушылар. Қарымбай, 60 жаштағы чал, дүние қоргеші, артист Илеев. Гүлікан, Қарымбайдың аялы, 50 жашта, артистка Жаманова. Шарқан, Қарымбайдың қызы, жаш 16-да, артистка Райымқұлова. Сағынбай, Қарымбайдың бір туған інісі, артист Исманалиев. Ақын, оқушы, 10-шы класты жаңы бүткен бала. Шабаев, Шабато, мұрын башқарма болып жүрген, азыр қой фермасының басшысы, башқа колхоздың. Уралиев, Турдукан, Шабатон жеңесі, 30 жашта, артистка Исмаилова. Сыдық, Қарымбайдың қиыр туғандары, селсеветтің секретары, 30 жашта, артист Исманалиев. Биринчи сүрөт. Қарымбайдың там үйінің ічі. Кроват. Тамдың борында туш киіз. Түрді шырдақ төшілген. Ортода чай іче тұрған тегірек стол. Қапшыт жақтағы қат жазған столдың үстінде Шарқандың оқу кітептері тұрады. Көшеге ашылғанда Шарқан үйдің ішін жинап, қыңылдап ұрдап жүрген болады. Бір кезекте еші құрылады.